În seara aceasta ne vom ocupa puțin de omul Pavel. Slujitorii lui Dumnezeu sunt oameni ciudați, unii dintre ei. Și Pavel este un astfel de lucrător al lui Dumnezeu care a fost judecat de evrei, judecat de romani, până la urmă și condamnat la moarte de romani. Era un fel de ciudățenie acelei vremi. Un om care pe oriunde se ducea, făcea tulburare și întorcea lumea cu susuri în jos. De fapt, el încerca să o așeze cum vroia Dumnezeu să fie, dar Evanghelia lui stârnea peste tot împotrivire și tulburare. Un om care a cunoscut pe pielea lui ce înseamnă această tulburare, pentru că n-a scăpat nebătut. Chiar în ultima lui călătorie spre Roma, când își lua la revedere de la biserici și de la frați, le spunea că Duhul Sfânt îl înștiințează că din cetate în cetate îl așteaptă lanțuri și suferințe. Nu mese de la revedere, nu cadouri, nu flori, nu din acele plăți care se dau la Bible Store pentru scumpul nostru apostol Pavel pentru atâția ani de slujire și devotament. Lanțuri și suferințe. A fost un om ciudat. Dacă Dumnezeu a fost cu el, parcă îți vine să spui de ce s-a purtat Dumnezeu așa cu el. De ce a avut așa o viață zbuciumată? Sunt câteva secrete ale apostoliei. Noi nu suntem niciunul dintre noi apostoli. Și în seara aceasta aș vrea să vă propun să ne ocupăm puțin de aceste secrete ale lui Pavel. Pentru aceasta vom citi din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24 la versetul 29. Frate Mircea, bine ai venit! Coloseni, deci, capitolul 1, într-un fragment de destăinuire, de spovedanie, dacă vreți, cu un cuvânt slavon, de sinceritate între apostoli și frați, între cel care înființa bisericile și biserici, și copiii aceștia ai lui în credință. Cumva vrea să-i lămurească ce se întâmplă cu el, ce este el și la urma urmelor de ce se obosește atâta și ce înseamnă la urma urmelor toată oboseala și tulburarea aia. Oriunde se duce e ca un vârtej care pornește un alt vârtej până când e alungat dintr-o cetate în altă cetate, cu bisericile nu se înțelege cu toate bine, o biserică înființată se îmbolnăvește, îi scrie scrisori, îi scrie loialantă scrisori, mai merge odată, se ceartă cu ei, iar pleacă, îi corectează, iar le scrie o scrisoare. Iată un fragment în care apostolul face o destăinuire. Capitolul 1, de la 24 la 29.
Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Amin.
Amin. Fiecare meserie are un secret. Stai și te chinuiești câteodată ore întregi, până când vine cineva care se pricepe și în câteva secunde, cu o singură mișcare, rezolvă toate problemele. Matematica așa are secretele ei și foarte puțin dintre noi le cunoaștem. Electronica așa are și ea secretele ei. Se strică radioul, se strică televizorul, te uiți la ele, singurul leac pe care îl putem face noi la nivelul nostru de cunoștințe electronice se reduce câteodată la să-i mai tragem una. Dacă se îndreaptă bine, dacă nu, chemăm un specialist, că nu se pricep ce se întâmplă acolo. Fiecare meserie și are secretele ei. Apostolia lui Pavel este tot ceva foarte specific. Și așa cum v-am spus deja, oricât ne-am asemănat cu el, din punct de vedere al intensității misiunii lui, noi suntem departe de a fi ceea ce a fost un apostol. Și vremea pe care o trăim noi astăzi este puțin diferită și, în mod special, țara în care trăim noi este cu totul și cu totul deosebită de condițiile în care a trăit Pavel. Astăzi încă frați de-ai noștri mor pentru mărturia lor, dar nu în Statele Unite, nu în România, nu la Los Angeles în niciun caz. Auzim de frați care au fost crucificați în Sudan, auzim de oameni care au fost decapitați pentru credința lor creștină în țările arabe, auzim de frați care și acum sunt închiși în China pentru că se adună să se închine Dumnezeului nostru, auzim în India din ce în ce mai mult că sunt dați afară misionarii creștini din India și foarte mulți frați de-ai noștri trebuie să părăsească bisericile pe care le-au păstorit ani de zile. Dar noi aici citești câte un pasaj ca acesta și spui, Doamne, ce viață specială ai dat-o apostolului Pavel. Gândiți-vă încă o dată la suferința acestui om. Vă rog să nu vă lăsați deranjați de faptul că printerul bisericii noastre merge mai slab zilele astea. Apostolul Pavel a fost parcă născut să sufere. Vă aduceți aminte că după ce i s-a arătat Dumnezeu pe drumul Damascului, a fost vizitat de un frate în credință, de un frate creștin, pe nume Anania, care i-a pus mâinile pe ochi, s-a rugat pentru el și de pe ochii lui Saul din Tars au căzut un fel de solz. Dumnezeu l-a trimis pe Anania nu numai să-l vindece. Dumnezeu i-a zis lui Anania așa, Anania, du-te că este un vas ales. Acest Saul este un vas ales. Haideți să deschidem împreună și fratele Mircea la Faptele Apostolilor, acolo unde ni se arată pentru ce l-a ales Dumnezeu pe Pavel. Capitolul 9 din Faptele Apostolilor, versetul 11, versetul 15. Versetul 11 și versetul 15 și 16.
Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu.
Tot ce trebuie să sufere pentru numele meu, spune Domnul Iisus. E un vas ales care va fi chemat la suferință. Și dacă vă uitați la viața lui Saul, suferința lui începe foarte repede. Din momentul în acela, dregătorul Aretas înconjoară cetatea să-l prindă, este dat jos pe o fereastră, lăsat pe frânghi într-o coșniță, fuge, se duce și vrea să se alipească de biserica din Ierusalim. Și pe lângă suferințele din afara bisericii, începe să guste și suferințele din partea fraților și a surorilor. Și câteodată astea ard mai mult decât bătaia cu nuiele sau cu pietre. El vroia să se apropie de sfinții de la Ierusalim și sfinții de la Ierusalim îl priveau ca pe un prigonitor, unul care vrea să vină, să vadă și pe urmă să-i prindă și n-avea încredere în el. Îl ia Barnaba, zice, pe garanția mea, primiți-l. Biserica însă rămâne așa un fel de scepticism față de Pavel și sfătuit de Barnaba, apostolul Pavel pleacă înapoi în Cipru. Saul acesta se duce în Cipru. A crezut că aceasta e misiunea lui. Numai că în Antiohia, Barnaba se duce și vede că Dumnezeu lucrează cu putere, dacă vă uitați la capitolul 11 din Faptele Apostolilor, Barnaba s-a dus la Antiohia, trimis de biserica din Ierusalim, versetul 22. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Frate Mircea, ce spune de la versetul 23, 24, 25 și 26? Aici reapare Pavel.
Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia, Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat nume de creștini în Antiohia.
Dumnezeu îl aduce iarăși pe Saul la lucru, împreună cu Barnaba. O mare trezire acolo în Antiohia, pentru prima dată li se dă numele de creștini. Și dacă uitați la capitolul 13, din biserica aceasta Dumnezeu îl va trimite în misiune. Versetul 1, versetul 2, versetul 3, versetul 4, frate Mircea.
În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și povesteau și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
Urmează cele trei călătorii misionare ale acestui om, fiecare dintre ele marcate de suferință. Dacă ar fi să clasific suferința apostolului Pavel, ar fi suferință fizică, suferință în suflet. Suferință fizică pentru că are de luptat cu bolile. Și eu nu știu de ce Dumnezeu l-a lăsat să fie bolnav. Dumnezeu a găsit plăcere să lase pe Pavel să fie bolnav. Și Pavel este bolnav în călătoriile acestea. Văzându-l bolnav și făcându-i se milă de el, unul dintre convertiți de meserie medic se lipește de el. Care este numele acestui doctor preiubit? Luca. Medic fiind, îl vede pe Pavel că e bolnăvicios și zice: ăsta e un om scump, ăsta e un om prețios, ăsta e un om folosit de Dumnezeu. Trebuie să stau și să-l îngrijesc ca trupul lui să nu cedeze. Sufletul lui e puternic, e bogat, e plin de flacără, dar trupul lui e slab. Am să stau lângă el și am să-l îngrijesc. Și Luca devine doctorul personal al lui Pavel. Are suferințe nu numai în trup, are în suflet. Suferă pentru toți oamenii aceștia pe care îi vede că se pierd, deși a venit mântuirea în lumea aceasta. E plin de râvnă să ajungă la păgâni, la oameni care n-au auzit Evanghelia. Dacă cineva a auzit Evanghelia, Pavel zice: e suficient, ăștia s-au aranjat, mă duc în altă parte la alții care n-au auzit Evanghelia. Avea o constantă suferință pentru oamenii care n-au auzit încă Evanghelia. Mărturisește el într-una din epistole: m-am ferit să zidesc pe temelia pusă de alții. M-am dus întotdeauna acolo unde nu era vestită Evanghelia deloc. Suferea pentru oamenii care nu cunoșteau pe Domnul Iisus. Dar suferea și din pricina oamenilor care îl cunoșteau pe Domnul Iisus. Unii dintre aceștia îl văzuseră, trăiseră în mijlocul lor și îl răstigniseră. Și iudeii aceștia din neamul lui Pavel nu se întâlniseră pe drumul Damascului cu Domnul Iisus. Numai Saul se întâlnise. Ochii lor erau încă întunecați. Și pretutindeni unde apostolul Pavel se ducea să-l predice pe Domnul Iisus, evreii, pe conștiința cărora apăsa încă crima aia monstruoasă de la Ierusalim, l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu atârnându-l pe lemn. Oamenii aceia vreau să-l reducă la tăcere pe Pavel. Că altădată ucenicilor din Ierusalim îi spuneau și lui: ce dai sângele lui pe noi? De ce dai vina lui pe conștiința noastră? Nu noi l-am omorât, el a murit că a fost vinovat. Apostolul Pavel spune: nu, nu, a murit pentru voi, a murit pentru păcatele voastre, a murit pentru mântuirea lui Israel și a murit ca să fie lumina neamurilor. Dar Dumnezeu are iertare, are har, dacă vă întoarceți cu pocăință. Când auzeau ei de pocăință, când auzeau ei că trebuie să-și ceară iertare. Și apostolul Pavel tot timpul s-a luptat cu iudaizatorii aceștia, pentru că el îl vestea pe cel pe care ei îl omorâseră. O altă suferință sufletească a fost din pricina bisericilor. Nu este mai mare, probabil, suferință decât aceea pe care ți-o produc cei pe care iubești. E un verset, un vers, dintr-un poem frumos de Shakespeare, pe care l-am citit când eram ca Dragoș așa și făceam și o poezie, că eram îndrăgostit toată ziua. Vi-l spun și dumneavoastră, numai două versuri dintr-un sonet de Shakespeare. Iubirea știe rănile mai mari când dragostea le dă, nu dușmania. Și cele mai mari răni pe care le avem noi în viața noastră sunt cele pe care ne le dau cei pe care îi iubim. Cu cât iubești mai mult soția, cu atâta ești în pericolul ca ea să te rănească. Și dragostea este un fel de vulnerabilitate. Un cuvânt urât te rănește așa cum nu te rănesc 1000 de înjurături din partea străinilor. Îți iubești copiii, copiii te vor răni cel mai tare și te va durea tot ceea ce se întâmplă în viața copiilor tăi. Apostolul Pavel avea și el copii din punct de vedere duhovnicește. Oameni pe care îi născuse prin Evanghelie pentru Dumnezeu. Și nu numai corintenilor, nu numai galatenilor, dar tuturor putea să le spună copilașii mei pentru care simt iarăși durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi. V-am logodit cu un bărbat, cu Iisus Hristos, sunteți mireasa lui Iisus Hristos. Vreau să vă prezint înaintea Lui așa cum trebuie. Sunt gelos cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Nu vreau să vă pierd. Veneau iudaizatori, veneau oameni care spuneau: "A, Pavel ăsta nici nu știe să predice. Apolo știe să predice. Petru a fost cu Domnul Iisus. Dar ăsta, de unde vine ăsta? S-a trezit și el, gata, e mare rabin și mare învățător. Cine e ăsta?" Apostolul Pavel spune: "Sunt gelos. Nu pentru Hristos sunt ei plin de râvnă pentru voi, ci doar ca să mai adauge un lanț la lanțurile mele, o suferință la suferințele mele. Oamenii aceștia, învățătorii aceștia, vor să vă despartă de Hristos și sunt gelos și mă lupt pentru voi, frații mei. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea?" Din suferința aceasta plină de gelozie sau din gelozia aceasta plină de suferințe se nasc blestemele acelea pe care greu le acceptăm de la un om al lui Dumnezeu. "Și scrijelească-ți odată cei ce vă tulbură. Câinii aceia, blestemații aceia." Era gelos. Suferea. Erau copiii lui. Erau copiii lui. Și suferea. Probabil că astea au fost cele mai mari suferințe ale lui. Printre cei care au produs durere și răni adânci a fost un Dima, care din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. Dintre cei care au fost din afară, de la iudaizator, știm un nume, Alexandru Căldăraru, care i-a făcut mult rău. "Pavele, de ce suferi tu atâta? De ce te-a chemat Dumnezeu la suferință?" După cele 3 călătorii, merge în drum spre Ierusalim și, așa cum am spus deja versetele acestea, merge spre o mai mare suferință și cumva toți spun că o va păți la Ierusalim. Frate Mircea, capitolul 21 din Fapte. Deschideți dumneavoastră la pagina 1083, citim de la versetul 10 până la 14. Luca, doctorul, este cu el. Luca povestește, de fapt. Și auziți ce s-a întâmplat în această ultimă călătorie spre Ierusalim, înainte de întemnițarea lui, judecarea și trimiterea la Roma. Frate Mircea.
"Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului."
Un om care nu numai că se resemnase cu gândul la suferință, dar o accepta cu bucurie deja. "Dacă e pentru Domnul Iisus, am să o fac." El avusese niște discuții speciale cu Domnul Iisus și a trebuit el însuși să se lămurească. Și înainte să-l ascultăm pe el cu secretul, vă aduceți aminte de dialogul dintre el și Domnul Iisus? Nici lui Pavel nu i-a plăcut suferința. Cui dintre noi ne place suferința? Este vreunul dintre dumneavoastră la care îi place suferința? Săptămâna aceasta am tradus o întâmplare frumoasă de la școala duminicală. Citesc o carte despre învățătorii de școală duminicală și peripețiile lor amuzante cu elevii. Era un puș ăsta mic, să zicem Tami sau Nicușor, și profesorul îi spune: Nicușor, dacă ești cu minte, o să mergi în cer și o să porți pe cap o coroană de aur. Și învățătorul săracul credea că o să se bucure Nicușor și o să stea cu minte la școala duminicală, la gândul că o să poarte o coroană de aur. Numai că Nicușor spune: nu, nu vreau coroană de aur. M-am mai dus la dentist și mi-a pus o coroană de aur și atât am mai chinuit. Nu vreau coroană de aur. Nu vreau coroană de aur. Atât a înțeles el. Cui îi place să sufere? Nici unui copil, nici nouă și nici lui Pavel. Și Pavel a avut un țepuș al lui Satana în coapsă și de câte ori s-a rugat Domnului să-l ia? De trei ori s-a rugat Domnului să îl ia. Nu i-a plăcut suferința. Să nu credeți că a fost un tip așa sadic cu el însuși, un fir, nu știu cum se numesc ăștia cărora le place să-și producă singur suferință. Doamne, izbăvește-mă! De trei ori a zis: Doamne, izbăvește-mă! Și de trei ori Dumnezeu a zis: nu, harul meu ți este de ajuns. Căci puterea mea este făcută de săvârșită unde? În slăbiciunile tale. Și apostolul Pavel spune: fraților, eu am înțeles, ăsta e destinul meu, asta e calea mea. De atunci am învățat să mă bucur în slăbiciune și în suferință. Cu asta am să mă laud, asta e partea mea. Asta e partea mea. El și-a rezolvat-o pentru el, dar hai să vedem cum o explică bisericii. De ce a suferit omul acesta care, așa cum știm din istorie, după ce a ajuns la Roma, în final a fost decapitat. A fost executat de cezarul roman. Care este secretul suferinței lui Pavel? Îl rog pe fratele Mircea să citească destăinuirea aceasta din versetul 24. Coloseni, capitolul 1, versetul 24.
Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica.
Haideți să ne uităm cu atenție la versetul acesta, fraților, pentru că la prima vedere nu vezi foarte multe lucruri. Iată răspunsul la întrebarea de ce. De ce a suferit Pavel? În primul rând, ni se spune în prima frază că suferințele lui n-au fost pentru el. Au fost pentru cine? Mă bucur acum în suferințele mele pentru... Apostolul Pavel a fost chemat să sufere nu pentru el, pentru ceilalți. Pentru o viață de suferință pentru ei. Și în trupul meu, care mereu este în sub suferință, spune Apostolul Pavel, și urmează cea mai... Dați-i dumneavoastră un epitet. Cea mai ciudată, cea mai inacceptabilă, cea mai greu de înțeles frază din Noul Testament. Și în trupul meu, deci, împlinesc ce... Și cuvântul acesta este un cuvânt care nu-l putem accepta prea ușor. Ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserică. N-au fost suferințele Domnului Iisus Hristos suficiente înaintea lui Dumnezeu? Înaintea demonilor pentru mântuirea bisericii? Ba da. Lucrarea de mântuire a fost făcută odată, da și amin, de Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să adauge ceva sau să scoată ceva. Ce vrea să spună Pavel atunci? El spune așa: împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui. Nu se poate, aici trebuie să fie ceva foarte adânc. Apostolul Pavel știa ce știa foarte bine despre Domnul Iisus și el nu poate să încurce doctrinele aici, nu poate să vorbească ușuratic, nu poate să vorbească repede și greșit despre misiunea vieții lui. Cum adică lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica? Singurul lucru care lipsește suferințelor Domnului Iisus pentru biserică, știți ce este? Domnul Iisus a murit acum 2000 de ani. În fiecare generație, biserica are nevoie să vadă iarăși și iarăși suferințele lui Hristos. În logica lui Dumnezeu, care este o logică pe care noi nu o putem întotdeauna cuprinde, mântuirea nu se realizează decât prin suferință. Cineva trebuie să sufere în suferințele lui Hristos pentru ca să ducă Evanghelia mai departe. Și noi care primim Evanghelia, trebuie să o primim din partea cuiva care suferă. Evanghelia nu este o veste care se poate comunica în cadrul unui banchet sau în cadrul unui congres de veselie sau unei sărbători naționale. Evanghelia înseamnă să te întâlnești cu un Dumnezeu care suferă. Căci n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, spune Apostolul Pavel. Nu există altă mântuire decât dacă te întâlnești cu un Dumnezeu care suferă. Și Apostolul Pavel s-a făcut una cu viața Domnului Iisus Hristos. A îmbrăcat jertfa Domnului Iisus Hristos și a dus-o înaintea oamenilor. S-a dus în linia întâi și a primit, așa cum a primit Hristos, toată ura lumii, toată răutatea lumii, așa a primit-o și Apostolul Pavel. Și a spus, dați! Dați pentru că dați în mine care sunt în Hristos și Hristos este în mine și pentru că m-am făcut una cu El, pentru că sunt vestitorul Lui, pentru că sunt apostolul Lui, îl port pe Hristos și împlinesc ceea ce lipsește suferințelor Lui. Are nevoie de, așa cum numea un comentator, continuitatea în timp. Oamenii să se întâlnească în toate locurile și în toate timpurile cu un Hristos care suferă. Și Hristosul acesta care suferă trăiește în viața celor pe care El îi cheamă la vestirea Evangheliei. Să ferească Dumnezeu pe cine vrea să intre în lucrarea lui Hristos și să-i fie frică de suferință. Fiecare generație, fiecare biserică, fiecare sat, fiecare cartier, fiecare stradă are nevoie de niște vestitori care să-L poarte pe Hristos cu suferințele Lui înaintea oamenilor. Vor fi înjurați, vor fi bătuți, vor fi alungați, vor fi scuipați. Și vor zice mereu ca și Pavel, aveți nevoie să-L vedeți pe Hristos suferind. E în viața mea și o să-L vedeți în viața mea suferind. Acesta este sensul în care Apostolul Pavel spune, nu mă mai judecați pentru că port pe trupul meu semnele lui Iisus Hristos, stigmata Christi, cum este în original, stigmata Christi. L-au bătut pentru Hristos, l-au lovit cu pietre pentru Hristos. Zice, nu mă osândiți, eu îl port pe Hristos. Generația aceasta are nevoie de un Hristos care suferă. Și eu sunt chemat să-L arăt lumii. Acesta este chemarea mea și este secretul suferinței mele. Și o fac cu bucurie pentru că o fac pentru voi. Pentru voi. E cea mai înaltă și cea mai grea chemare pe care Dumnezeu poate să o dea unui om pe pământ. Nimeni n-a purtat-o așa de frumos ca Apostolul Pavel. Doamne, ajută-i pe cei pe care îi chemi să poarte și ei suferințele Domnului Iisus și să le arate lumii cu toată demnitatea. Amin? Misionari în țările păgâne sau predicatori în marele orașe așa de civilizate că nu mai vor să știe de Domnul Iisus. Acești oameni să-L poarte pe Domnul Iisus suferind. Al doilea secret al lui Pavel este pasiunea de a scrie. Cineva m-a întrebat cum e cu revelația aceasta și timpul meu s-a cam dus. Au știut oamenii când au scris că sunt insuflați de Dumnezeu să scrie Biblia? Și da și nu. Pot să vă spun precis în cazul lui Pavel că omul acesta a avut chemare, destin și a avut conștiința că el este folosit de Dumnezeu pentru scris și scrisul acesta să fie voia lui Dumnezeu. A fost un om extraordinar. Despre nimeni nu se scrie așa cum se scrie despre el în versetul 25. Frate Mircea, de ce a scris omul acesta așa de mult? Ce îl făcea să scrie? Avea o chemare specială.
Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu.
Să fac întreg cuvântul lui Dumnezeu. Mai trebuie scrise niște cărți. Mai trebuie pusă pe hârtie, era să spun, sau pe ce scria el atunci. Voia lui Dumnezeu. Uitați-vă cum scrie către Corinteni, uitați-vă cum scrie către Galateni. Are autoritate apostolică. Le poruncesc. În numele Domnului am hotărât. Duhul meu și voi fiind la oaltă am hotărât. Apostolul Pavel, spre deosebire de alți scriitori de astăzi, cred că nimeni nu mai este din generația lui încoace, avea conștiința asta că el e chemat să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, cu scrisorile lui au rămas să completeze Noul Testament. Și mie îmi place să scriu și probabil suntem mulți la care ne place să scriem. Dar niciunul dintre noi nu avem certitudine aceasta. Pavel a primit o isprăvnicie să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Să scrie oracolele sfinte. Scrisorile lui să devină voia lui Dumnezeu pentru biserici. Extraordinar. Vă spun, e unul dintre versetele care mă impresionează cel mai mult de apostol, în care Pavel mă impresionează cel mai mult. Un om care trăia cu responsabilitatea aceasta pe umerii lui. Am misiunea să scriu. Dumnezeu mi-a dat o isprăvnicie să scriu care este învățătura bisericii. Și haideți să trecem repede la al treilea și apoi la al patrulea. Care este secretul lucrării lui? Există oameni care vin în biserică să slujească biserica. Am colegi în România care se plâng că de vreo 8-9 ani de zile sunt obosiți și au o lucrare foarte mare pe umerii lor. Trebuie să clădească câte o clădire pentru toate adunările în cercuri în care au fost, în care sunt ei. Și trebuie să-i cumpere bani, trebuie să facă loc de... Ei sunt, parcă au chemarea aceasta să facă biserici, să construiască clădiri. Există alții care sunt în biserici și bucuria lor cea mai mare este să vadă un număr mare de ascultători care vin. Și zilele trecute vorbeam cu un astfel de coleg de-al meu și m-a întrebat repede câți membri ai în biserică. Și am spus prea mulți. Și zice, de ce prea mulți? Pentru puterile mele sunt prea mulți. Frații sunt nemulțumiți și eu sunt nemulțumit că suntem prea mulți. Nu pot să slujesc așa cum ar trebui să slujesc. Dar de ce îmi pui întrebarea asta? Eu am ajuns la 520, zice. Mare lucru. 520. Idealul lui era probabil să ajungă la 521. Sau 528. Ah, am reușit. 600. Oh, sunt mai grozav ca tata. 800. Oh, sunt mai grozav ca fratele Chiu de la Părneavă. 1000. Oh, sunt mai grozav ca ăla. Care este secretul lui Pavel? Pentru ce se ostenește el? E un om care lucrează împreună cu Dumnezeu și aș vrea să-l întrebăm pe el. Pavel, care este idealul tău? Ce ai vrea tu să vezi că se întâmplă în urma la toată osteneala asta ta? Capitolul 1, versetul 26 la 29.
Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.
Apostolul Pavel nu a vrut să facă savanți, n-a vrut să facă teologi, n-a vrut să facă oameni cu o largă și întinsă și înaltă cultură. Apostolul Pavel a vrut să facă un singur lucru. Oameni care să fie născuți din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care să aibă în inima lor chipul Domnului Iisus Hristos. Amin? Amin. Întrebarea care rămâne pentru noi este, fraților, ce e creștinismul pentru noi? Programe frumoase, clădiri mari, mulțimi de oameni? No. Niciodată nu l-au interesat pe Domnul Iisus și nu l-au măgulit mulțimile Erau locul în care se cultiva formalismul și fățărnicia. Și Domnul Iisus nu s-a încrezut niciodată în mulțim. Apostolul Pavel nici el n-a adunat mulțim de oameni prea multe în jurul lui, dar dacă s-a apropiat de cineva, dacă s-a împrietenit cu cineva, dacă a stat de vorbă cu cineva, dacă s-a rugat și a postit pentru cineva, s-a rugat pentru un singur lucru. O, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când? Până când Hristos va lua chip în voi. Taina aceasta ținută ascunsă din toate veacurile, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Apostolul Pavel n-a vrut să-i tundă pe toți la fel, să-i îmbrace pe toți la fel. Biserica n-a fost desăvârșită dacă surorile au stat pe dreapta și frații la stânga, dacă muzica a fost așa sau n-a fost așa, dacă s-a vorbit greaca sau s-a vorbit ebraica. Apostolul Pavel a avut o singură dorință și un singur vis și o singură pasiune în oamenii aceia care sunt în jurul lui, să postească, să vorbească, să se împrietenească, să se toarne în ei, până când Duhul Sfânt îl va naște în ei pe Iisus Hristos. Și din momentul acela, gata, sunt sigur de slavă. Dacă s-a întrupat Iisus Hristos prin nașterea din nou, e sigur de slavă. Urmează apoi educația sfinților, creșterea, maturizarea, dar ce l-a interesat pe el a fost scânteia aceea, a nașterii din nou. N-a fost nici măcar pasionat cu botezurile, unul din lucrurile în care noi nu-l prea înțelegem. Spune fraților, slavă Domnului că nici n-am botezat pe nimeni dintre voi. A, da, am botezat parcă numai casa lucutare și casa lucutare. Apostolul Pavel zice, mă bucur că n-am botezat dintre voi. Dumnezeu nu m-a trimis să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu l-au interesat registrele, numerele, formele exterioare. Cei care sunt alături de El și în preajma Lui, să fie ogorul în care să lucreze Dumnezeu, să se întrupeze Hristos și aceea să fie sigur de slava viitoare. Biserica este colectivitatea celor care sunt născuți din nou. Oamenii în care trăiește Domnul Iisus Hristos. Amin? Nu există biserică ortodoxă. Există biserica celor în care trăiește Hristos. Nu există biserică baptistă. Există biserica celor care l-au pe Hristos înăuntru. Nădejdea slavă. Era să zic, nu există nici biserică penticostală, da? Se supără pe mine. Nu există nici biserică creștin după Evanghelie. Nu, astea sunt ale noastre. Apostolul Pavel știe. Dumnezeu are numai oameni în care trăiește Hristos aici pe pământ. Doamne, ajută-ne să nu ne înșelăm singuri și să nu înșelăm nici pe alții. De multe ori, aici în biserică, ne mai vine și nouă din când în când să facem câte un fel de disciplină. Să-i îmbrăcăm pe aia dezbrăcați, să-i tundem pe aia nestunși, să-i... Apostolul Pavel zice, băi, fraților, inima e cheia tuturor lucrurilor. Hristos în voi, nădejdea slavă. Toate celelalte vor veni de la Hristos. Dacă Hristos trăiește în inimile voastre, veți fi învățați de Hristos, veți lucra împreună cu Hristos în lumea aceasta. Și acum dați-mi voie să închei seara aceasta cu secretul secretelor. O viață extraordinară în importanță și în suferință și în scrieri și în cunoștință și în vizite și în ostenială și în călătorii și în pușcării. Și o viață extraordinară a avut Apostolul Pavel. El spune, vreau să spun cum de reușesc toate astea. Versetul 29, ultimul verset. Fraților, să n-aveți o părere prea înaltă despre mine. Nu eu le fac.
Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
Fraților, ce vă predic vouă, predic și mie. Eu vreau să-L așez pe Hristos în inima voastră, pentru că este în inima mea. Nu eu lucrez. Harul lui Dumnezeu care este în mine lucrează. După tăria prezenței Lui în viața mea. Unul din comentatorii pe care i-am citit săptămâna aceasta spunea în limba engleză și am lăsat necorectat, așa, viața creștină nu este grea, este imposibilă. Aceasta pentru omul firesc, pentru firea pământească. Nici unul dintre noi nu poate trăi viața creștină. Nici la dimensiunile lui Pavel, dar nici la dimensiunile vieții fiecăruia dintre noi. Vreți să vă dau un exemplu? Mâine este zi de curățenie la biserică. Cine are plăcerea să vină mâine să slujească pe Hristos în locul acesta? Care dintre dumneavoastră? Eu nu. Viața creștină nu e grea, e imposibilă. Care dintre dumneavoastră ați vrea să mergeți în pușcărie pentru Hristos? Ăla eu. Niciunul nu vrem. Apostolul Pavel a zis, nu eu, e aici Hristos în mine și mă pune la treabă cu tăria Lui. E nevoie de bani, e nevoie de alergătură, e nevoie de suferință. El lucrează în mine. E ceva de făcut pentru Hristos. Cine vrea să facă? Cine vrea să slujească? Cine vrea să postească? Cine vrea să se roage? Cine vrea să viziteze? Cine vrea să fie mâinile lui Hristos, ochii lui Hristos, lacrimile lui Hristos, picioarele lui Hristos, îmbrățișarea lui Hristos? Cine vrea să fie? Ăla zice, du-te tu, ăla zice, du-te tu. Niciunul dintre noi nu vrem. Viața creștină este nu grea, este imposibilă în omul nostru firesc. Apostolul Pavel zice, să nu credeți că eu sunt altfel ca voi. Am însă un secret. Nu eu le fac toate acestea. Le fac după tăria celui care locuiește în mine, Iisus Hristos, în mine, nădejdea slavei. El lucrează. Frate și soră, te întreb, este Domnul Iisus în inima ta? Te împinge la treabă? Precis te împinge la treabă dacă este în inima ta. Te întreb următoarea întrebare. Te ceri cu El? El vrea una și tu vrei alta? Bineînțeles. Ești hotărât să-L asculți? Haideți să mai zicem încă o dată în seara aceasta. Doamne, nimic bun nu locuiește în noi, adică în firea noastră pământească. Dar vrem să locuiești Tu în noi. Și să nu ne mai certăm cu Tine, ci să spunem, Doamne, trăiește prin noi. Suferă prin noi. Depune mărturia Ta prin noi. Fă-ne să fim vase de lut în care să pui comoara prezenței Tale pentru o lume care are nevoie să Te vadă și să primească viața veșnică. Amin?
Amin,
frații și surori.